Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh prezidenti Donald Trump Amerikaning Afg'onistondagi uzoq yillik harbiy kampaniyasini tanqid qildi. Uning aytishicha, generallar 19 yilda Talibonni yenga olmadi.
Kulinar yoki pazanda Bruklinda yashaydigan samarqandlik havaskor rejissyor tomonidan olingan yangi film. Bu film byudjeti emas, uning rejissyori va aktyorlari diqqatimni o'ziga tortdi. Kinoning ssenariy muallifi va rejissyori Ulug'bek Hakimov ham, rollarni ijro etganlar ham muhojirlar. Aksariyati o'zbekistonlik.
AQSh bombalarni zararsizlantiruvchi mashinalarni ishlatishni boshlaganiga bir necha 10 yillar bo'ldi. Harbiy texnikalar o'rnini endi aqlli robotlar armiyasi egallashi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Donald Trump Amerikaning Afg'onistondagi uzoq yillik harbiy kampaniyasini tanqid qildi. Uning aytishicha, generallar 19 yilda Talibonni yenga olmadi. Trump bu haqda Vazirlar Mahkamasida so'zlagan. Unga ko'ra, Afg'onistondagi harbiy harakatlar uchun yetarlicha mablag' ajratilganiga qaramay, ish puxta bajarilmadi. Amerikadan minglab kilometr narida bo'lgan mamlakat uchun shuncha pul sarflash to'g'rimidi, dedi Trump. AQSh rahbari Afg'onistonda qo'shinlar soni qisqartiriladi deb yaqinda ma'lum qilgan. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu Taliban bilan tinchlik muzokaralarida Afg'on hukumati pozitsiyasini zaiflashtirishi mumkin.
Why is it Russia there?
Nega Rossiya Afg'onistonga yordam bermayapti? Hindistonchi, Pokistonchi, biz nega u yerdamiz? Axir Afg'oniston Amerikadan 9000 km uzoqlikda-ku, dedi Trump. AQSh prezidenti Sovet Ittifoqining 1980-yillarda Afg'onistondagi 9 yillik urushini Amerikaning hozirgi harbiy harakatlariga qiyoslar ekan, Afg'on urushi Sovet Ittifoqiga jiddiy moddiy zarar yetkazganini, mamlakat qulashiga hissa qo'shganini aytdi. Tramp AQShning Afg'onistondagi sarfiyatlari ma'nosiz ekaniga ishora qildi.
General Mattis,
Mudofa vazirligining byudjeti $700 milliard yetganda sobiq vazir Jim Mattis menga rahmat aytgan edi. Bir yildan keyin byudjet $716 milliard ko'tarildi. Ammo bu pulga nima qilindi? Vazirning Afg'oniston bo'yicha ishini qoniqarsiz baholayman, dedi Trump. Prezident AQShning Afg'onistondagi harbiy strategiyasini ham tanqidga oldi. 4-5 hafta oldin generallarimiz bilan gaplashganda ularga Taliban bilan Islomiy davlatga tegmang, bir-birining go'shtini yesin, oraga kirmang, axir ikkisi ham dushman degan edim. Askarlarimiz esa har ikkisi bilan jang qilmoqda, dedi Trump. Davlat rahbari harbiy rejalarning ommaga, omma orqali dushmanga oshkor etilishini tanqid qildi. O'tgan oy AQSh rasmiylari Birlashgan Arab Amirliklarida Taliban vakillari bilan muloqot qildi. Taliblar Amerika qo'shinlari Afg'onistonni tark etmas ekan, Kobuldagi hukumat bilan gaplashishdan bosh tortmoqda.
2019
AQSh harbiylari Taliban bilan muloqot urushga yakun yasashiga yordam berishiga umid qilyapti. Polkovnik David Butlerning aytishicha 2019-yil bu borada umidga to'la davr bo'ladi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kulinar yoki pazanda Bruklinda yashaydigan samarqandlik havaskor rejissyor tomonidan olingan yangi film. Bu film byudjeti emas, uning rejissyori va aktyorlari diqqatimni o'ziga tortdi. Kinoning ssenariy muallifi va rejissyori Ulug'bek Hakimov ham, rollarni ijro etganlar ham muhojirlar. Aksariyati o'zbekistonlik. Kulinar yoki pazanda ularning bolalikdagi orzulari mahsuli.
Приехал в Америку 14 лет назад.
Men 14 yil oldin AQShga kelganman. Ko'p qatori ishladim, lekin bolalikdan kino olishni orzu qilganman. Ushbu orzuimga erishish uchun intildim. Nihoyat bugun filmni taqdim etyapmiz. Ishlagan ushbu filmim unda professional aktyorlar emas, balki oddiy odamlar jalb qilingani bilan betakrordir, deydi film rejissyori Ulug'bek Hakimov.
Что в нём нет актёров. Все люди, которые в нём участвуют, это обычные люди.
Rejissyor va aktyorlar havaskor bo'lishsa-da, ularning kino olami sari intilishlari jiddiy. Buni tasvirga olgan kinokartinalarni keng ommaga yetkazishdan oldin yopiq namoyishni uyushtirganlaridan ham bilsa bo'ladi. U Bruklindagi Art House restoranida o'tkazildi.
Прежде чем отправить на фестиваль, мы решили
Кинолентаны фестивальга юборишдан олдин томошабинлар уни қандай қабул қилишини билишни истадик. Шунинг учун филмни ёпиқ намоишини ўтказишга қарор қилдик. Шундан сўнг филмни фестивальга тақдим эта оламизми, йўқми, кўрамиз. Тушунтирмоқда Улуғбек.
Сможем ли мы его выставить на фестиваль?
Detektiv janrida olingan film Amerikada muhojir bo'lib kelgan bir tadbirkor, sobiq harbiy va uning o'zbekistonlik sherigi kechinmalariga asoslangan. Bir soat davom etadigan ushbu film ustida uning ijodkorlari 2 yil ishlashgan.
Мы все здесь собрались, сделали этот фильм.
Ushbu filmni ko'pchilik bo'lib tasvirga oldik. O'zbekistonlik bo'la turib, rusiyzabon muhojirlar orasida birinchilardan bo'lib, mana shunaqa byudjetsiz ilk filmni suratga olishga muvaffaq bo'lganimdan iftixordaman. Kinoni olishda do'stlarim qatnashdilar. Kimdir so'z bilan, kimdir maslahati bilan, yana boshqasi mikrofonni ushlashi orqali yordamlashdi. Nihoyat ko'pchilikning sa'y-harakatlari bilan kino olindi. Deydi Ulug'bek Hakimov. Kino ishlashga qiziqishini boisini so'raganimizda u shunday javob berdi.
Дело в том, что мой отец актёр.
Men aktyor Tursunboy Hakimovning farzandi. U kishi Samarqanddagi O'zbek drama teatrida ishlagan. Oilamizning har bir a'zosi otam ishtirokidagi barcha spektakllarda uning yonida turardi. Shuning uchun menga bolalikdan artistlarning sahna ortidagi hayoti qiziqarli bo'lgan.
Артистическая жизнь за сценой.
Бруклинлик хаваскор ўзбек режиссёрнинг илк тўлиқ метражли филми 2019-йилда телеэкран юзини кўради.
русскоязычный канал, который находится здесь в Америке.
Америкадаги русча RTN каналы фильмни намоиш этади. Көрәмиз, агарда фестивальда соврын алсак, уни YouTube каналга ҳам юклаймиз. Шуни ҳам айтмоқчиманки, мазкур кинони давоми бор. Унинг иккинчи қисмини келгуси йилда олишни мўжаллаяпмиз.
Чтобы все увидели.
Muhojiratda ijod qilishni boshlagan o'zbekistonlik kinoavaskorning muhojirlar hayotini aks etgan filmi ilk tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan, Amerika ovozi uchun.
Просто шикарно. Я не ожидал на самом деле.
Экшена, заказывайте экшен. Во второй части.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh bombalarni zararsizlantiruvchi mashinalarni ishlatishni boshlaganiga bir necha 10 yillar bo'ldi. Harbiy texnikalar o'rnini endi aqlli robotlar armiyasi egallashi mumkin. Sun'iy idrok jang maydonlariga ham kirib kelmoqda. Robotlarning yangi avlodi endi askarlar yoki bombalarni zararsizlantirish vazifasini bajarishi mumkin. Mana bu texnika 450 kilogrammgacha yuk ko'tarib, askarlar og'irini yengil qiladi.
When they're on patrol, if something's carrying their pack instead of them, it makes them able to.
Agar yuklarini boshqa narsa ko'tarib yursa, biror narsa yuz berganda askarlarning dushmanlarga javob berishi tez bo'ladi. Yuksiz jang qilish yengil bo'ladi, deydi podpolkovnik Jonathan Bodenheimer. Bu robotlar suvda ham harakatlanadi, muz va to'siqlardan o'tib, hatto quvurlar ichida ham yuradi. Ular inson hayotini hal qilishi mumkin.
Well, anytime we can keep troops out of harm's way and create distance between
askarlarni xavfdan uzoq saqlasangiz yoki xavfli vaziyatlar orasini uzoqlashtirsangiz, odamlar hayotini saqlayotgan bo'lasiz, deydi robotlar bilan ishlovchi kompaniya rahbari Sean Billett. AQSh armiyasi qo'shimcha 5000 robotni ishga tushirishni ko'zlayapti. Rossiya va Xitoy bu borada AQShni ortda qoldirishi mumkin degan xavotirlar bor.
Adversaries are certainly looking at ways to implement.
Raqiblarimiz ularni ishlatishning turli yo'llarini o'rganayotganidan xabarimiz bor. Uzoq muddatda dushmanlarimizdan ustunligimizni saqlab qolish uchun biz ham shunday qilishimiz kerak, deydi Bodenheimer. Bu sohada ishlayotgan startaplar soni oshmoqda. Endeavor Robotics $500 million hukumat tenderini qo'lga kiritish uchun kurashayotgan ikki kompaniyadan biri. Ular askarning ryukzagiga sig'adigan mitta robotlarni yasash harakatida. Odatda askarlar qiladigan ishni robotlarga topshirish orqali jangovarlikni bir necha karra oshirasiz, deydi Sean Billett. Bu texnika hali inson o'rnini bosa olmaydi. Hozircha ular jangda askarlarga yordamchilik qiladi. Robotlar murakkablashib borar ekan, huquqiy va etikaga oid savollar ham o'rtaga chiqmoqda.
That's one of the deepest concerns when you think about the proliferation of robots onto the battlefield.
Jang maydonlarida robotlar ko'payib borar ekan, shunday xavotirlar paydo bo'ladi. Ular nima qila olishi haqida emas, balki nima qilishi kerakligi yoki biror noto'g'ri ish qilib qo'ysa, bunga kim javobgar bo'lishi haqida, deydi urush bo'yicha ekspert Peter Singer. Bu savollarning javobi hali aniq emas, ammo robotlarning kelajak janglarida qatnashishi muqarrar ko'rinadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning.
smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shiddat bilan rivojlanib borayotgan texnologiya kundalik hayotimizning muhim qismiga aylandi. Millionlab odamlar video o'yinlariga soatlab vaqt sarflaydi. Real hayotdan mutlaqo uzilib qolganlar bor. Biroq Los-Anjelesda guruhlar o'rtasidagi video o'yinlari bilan mashhur maskanda oltin oraliqni topish mumkin. 2-bit circus, 2-bitli sirk deb nomlangan markaz barcha yoshdagi mijozlarni jalb etmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Two-bit Circus jamoaviy o'yinlar markazi. Do'stlar bilan ko'ngil yozish uchun munosib maskan.
Navbatdagi bosqichga o'tish uchun yaxlit bir o'yin tizimini tugatish kerak ekan. Ikkita o'yin o'ynaguncha holdan toyib terlab ulgurdim.
Deydi mijozlardan biri Kelly Bentall. Kamera va sensorlar omuqda qilingan o'yinlar mijozlarni yangi tajribadan bahramand qilishga mo'ljallangan. Markaz sarguzashtlarga boy jamoaviy o'yinlarni taklif etadi. U yerda do'stlar bilan virtual olamda harbiy kemadan turib, o'zga sayyoraliklar bilan jang qilish yoki fazo kemasini boshqarish mumkin. Hatto robot barmen xizmatidan foydalanib, biror ichimlik ichib nafas rostlaysiz.
Bunaqasi bo'lmagan. Robot ichimlikni tayyorlab, aralashtirib, yaxshi xizmat ko'rsata oldi.
Deydi yana bir mijoz Jon Duncan. Markaz eng so'nggi innovatsion o'yinlarni taklif etadi. Ularning aksariyati mana shu yerda tayyorlangan.
Bu yer markazning ijodiy ustaxonasi. Oramizda bir devor bor xolos. Kunduz kuni yaratgan har qanday o'yinimizni kechasi markazda taklif etamiz va sinovdan o'tkazib olamiz. Yaxshi ijodiy jamoa to'plaganmiz. Ular ko'ngil yozishning yangidan-yangi usullarini taklif etishdan qo'rqmaydi. Eng muhimi, har bir loyihamizni sinovdan o'tkazib beradigan mijozlar bor.
Deydi markaz asoschilaridan Erik Gredman. Gredman harbiy sohada qo'llaniladigan robot mashinalarining prototiplarini yasash bilan shug'ullangan. Shuningdek, sirk nomerlarining mohir ijrochisi bo'lgan.
Dunyo kezib minglab tomoshabin qarshisida sirk namoyishlarini o'tkazdim. Bu yerda ikki qiziqishim, ijro va yaratuvchanlik mahoratimni ko'rsatish imkoni bor,
deydi u. Asoschilardan Brent Bushnell masxarabozlikni o'rgangan. Asl ixtisosligi bo'yicha muhandis. Uning otasi Nolan Bushnell Atari video o'yinlar kompaniyasining asoschisi.
Otam bu yerga ko'chib o'tmoqchi. Markaz otamga yoqadi. Har safar yangi g'oya bilan keladi. Nimalarni o'zgartirish kerak, nimalarni boshqacha usulda qilish kerakligini aytadi,
deydi Bushnell. Los-Anjelesda joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan keng savdo do'koniday o'ringa ega. Ular onlayn savdo xizmatlari bilan raqobatda yopilib ketayotgan markazlar o'rnida o'z filiallarini ochishni rejalashtirmoqda.
Biz ushbu maskanga asos solib, butun e'tiborimizni jamladik. Mo'ljalni katta olganmiz. Mamlakat bo'ylab yuzlab shaharlarda aynan shu formatdagi markazlar mavjud. Biz o'z usulimizni bu yerda sinab ko'rib, so'ng mamlakat bo'ylab kengaytirishni reja qilyapmiz,
deydi Bushnell. Jamoa dunyoni zabt etish uchun kurashishini bildirdi. Elizabet Li, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondagi Smithson muzeyidagi Amerika hindulari galereyasida noyob buyumlar ko'rgazmasi ochildi. Unda qo'yilgan taqinchoqlar, gilam va sopol asarlarining barchasi qadimgi uslubda yaratilgan qo'l mehnati. Ularni nafaqat tomosha qilasiz, balki sotib olish ham mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Porfirio Gutierrez gilam to'qiydi. Uning ota-bobolari ildizi Meksikaga borib taqaladigan Zapotek hindular qabilasidan.
Bu gilamlarni devorga osib yoki shunchaki yerga to'shab qo'yish mumkin.
Uning ishi qadimgi uslubda, boshdan oyoq qo'lda ishlanadi. Bu oilaviy biznes. Gilam to'qish ular uchun azaliy hunar.
One of my memories as a child is walk up into the mountains above the hill.
Bolaligimda toqqa chiqib o't o'lan terganimizni eslayman. Ota-onam bu o'simliklardan bo'yoqlar olishardi. Ona tabiatni, ona zamin ne'matlarini sevishni, ardoqlash kerakligini o'qitirishgan. O'simliklardan olingan tabiiy bo'yoqlar bilan gilam to'qish sanoati yo'qolib boryapti. Men esa shu uslubni saqlab qolmoqchiman. Buning birgina yo'li gilam to'qishni san'at turi sifatida targ'ib etish.
Employ these old ways of making the arts.
Gutierrez to'qigan gilamlar Washingtondagi Amerika Hindular muzeyida yuzlab qo'lda to'qilgan gilamlar qatori ko'rgazmaga qo'yilgan. Bu yerda Amerikaning tub aholisi bo'lgan hindular yaratgan an'anaviy san'at asarlari namunalarini ko'rasiz. Ko'rgazmada 30 dan ortiq ustalar ishlagan buyumlar bor. Hammasi Shimoliy Amerikadan. Bu ijodkorlar tabiatdan ilhom oladi. Bug'uning ikki qoziq tishi bo'ladi. Bu munchoq o'shandan. Orasiga qo'tto suyaklaridan qo'shib terganman. 200 yillar oldin nima ishlatilgan bo'lsa, o'sha materiallardan foydalanishga urinaman, deydi zargar Jane Myers. Kathleen Wall kulolchilik qiladi. U New Mexico shtati tuprog'idan o'ziga xos qo'g'irchoq haykalchalar yasaydi. Boshdan oyoq qo'l mehnati. Tuproqni o'zim kovlab olaman, elayman, pishitaman. Bizning asosiy ish qurolimiz bo'lgan charxda aylantirib, shakl beraman. Qurigandan so'ng yana ishlov berib, tandirda pishirib olaman, deydi u. Washingtonda bunday ko'rgazma 2006 yildan beri o'tkaziladi.
Hindular mamlakatga qo'shayotgan hissasini Amerika xalqi tan olishiga umid qilamiz. Ular bu yurtga birinchi bo'lib qadam bosgan, qancha qiyinchilikni boshdan kechirgan bo'lsa-da, rivojlanishdan, ijodkorlikdan to'xtagani yo'q.
Ko'rgazmaga qo'yilgan noyob buyumlar nafaqat ko'zni quvontiradi, shuningdek Amerika tub aholisi madaniyatining boy tarixini ham ko'rsatadi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning Qozon shahri yaqinidagi bir posyolkada 1992 yildan beri antiqa bir ibodatxona qurilmoqda. Uning tomida barcha yirik dinlar ramzlarini ko'rish mumkin. Butun jahon ibodatxonasi qurilishi tashabbusi bilan chiqqan inson 5 yil oldin vafot etgan, biroq uning ishini oila a'zolari davom ettirmoqda. Barcha dinlar ibodatxonasi yoki butun jahon ibodatxonasi deb nomlanuvchi bu joy ham masjid, ham cherkov, ham sinagoga vazifasini o'tashi mumkin. 1992 yilda qurilishi boshlangan ibodatxona 16 ta din va g'oyib bo'lgan sivilizatsiyalar e'tiqodini o'zida mujassamlashtirishi rejalangan. Rossiyalik rassom, me'mor, haykaltarosh va tabib Ildar Xanov tushida Iso payg'ambarni ko'rganidan so'ng qurilishga jazm qilganini aytgan. Biroq ibodatxona qurilishini yakunlash unga nasib etmadi. Iso payg'ambar akamning tushida unga ibodatxona qurishni buyurdi. Akam pul yo'qligiga ishora qilganida, Iso sen ishni boshlayver, pulning g'amini yema deb javob bergan, dedi rassomning ukasi Ilgiz Xanov. Imorat turli din va oqimlarni ifoda etuvchi shaklda qurilmoqda. Masalan, qadimiy Misr e'tiqodlariga bag'ishlangan xonasi ham bor. Dunyoda ikkinchi bunday ibodatxonani topa olmaysiz. Mehmonlarni bu joyning antiqaligi o'ziga tortadi, dedi ibodatxona ma'muri Farid Xayrulin. Ibodatxona qurilishi uchun pul dunyoning turli burchaklaridan, loyihaga qiziqish bildirgan odamlardan tusha boshladi.
We don't have to be
Odamlar yuz tuzilishi yoki dini boshqa bo'lgani uchun o'zini boshqalardan ajratmasligi kerak. Bu joy bag'ri kenglik timsolidir deydi indoneziyalik sayyoh Rafita Pandiangan.
Здесь вот спокойствие, вот это вот
Буддистлікке багышланган бу хонада сокин энергия ва саодатны хис кылыш мүмкін. Адамлар бу йерге кайтып күч топлаш үчүн, бу жойда алынган кайфиятны өзү белән алып кетип, хаятын яхшылаш үчүн келади, деди бу аял. Ibodatxona turli din vakillari sig'inadigan joy sifatida qurilayotgani yo'q. Imorat barcha dinlarning me'moriy ramzi va muzeyi bo'lib xizmat qiladi. Hold on to me as we go. As we roll down this unfamiliar road. And although this way stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.